Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី2ខែឧសភាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមនុស្ស 570,000 នាក់នៅតំបន់ក្រហមនិងត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងកាតព្វកិច្ចដោយយោធាក្រុមអ្នកវិភាគយល់ឃើញថារុស្ស៊ីមានមហិច្ឆតាពង្រីកឥទ្ធិពលខ្លួននៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍តាមរយៈយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាអាមេរិកថាចិនត្រូវបង្កើនមហិច្ឆតារបស់ខ្លួនចំពោះការបញ្ចេញឧស្ម័ននៅកម្រិតសូន្យអ្នកការពារបរិស្ថានបារម្ភពីការខូចខាតជាអចិន្ត្រៃយ៍ដោយជញ្ជាំងនៅបណ្ដោយព្រំដែនមិចស៊ិកនិងអាមេរិកគណៈអំពើប្រឆាំងអាស៊ីកាឡើងជំនឿអាមេរិកដើមកំណត់អាស៊ីនៅតែស្ទាក់ស្ទើររាយការណ៍អំពីបញ្ហានេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅប្រតិបត្តិការចាក់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំង COVID-19 ដោយក្រុមទាហានជូនពលរដ្ឋនៅតំបន់ហានិភ័យខ្ពស់ឬតំបន់ក្រហមក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក្រុងចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃសុក្រកន្លងមកនេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បំផុតមួយរូបនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទបានហៅយុទ្ធនាការនេះថាជាវ៉ាក់សាំងកាតព្វកិច្ចសម្រាប់ពលរដ្ឋដែលត្រូវមានឆន្ទៈទទួលវ៉ាក់សាំងលោកអូនឆេងប៉រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ពលរដ្ឋប្រមាណ570,000នាក់ដែលរស់នៅតំបន់ក្រហមនិងតំបន់ក្បែរខានឹងត្រូវទៅទទួលវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដែលរៀបចំចាក់ជូនដោយមន្ត្រីយោធានេះបើតាមការលើកឡើងរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទការចាក់នេះជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធនាការចាក់ស្រោចវ៉ាក់សាំងដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបញ្ជាឲ្យយោធាចេញអនុវត្តចាក់លើពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងតំបន់បិទគប់ពណ៌ក្រហមប្រឈមនឹងហានិភ័យជំងឺ COVID-19 ខ្លាំងក្នុងខណ្ឌចំនួន4នៅភ្នំពេញនាយឧត្តមសេនីយ៍អិតសរ៉ាត់នាយសេនាធិការចម្រុះកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទបានប្រាប់ទូរទស្សន៍រដ្ឋតូតូកោកាលពីព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សនេះថាកម្លាំងយោធា1490នាក់នឹងត្រូវពង្រាយដើម្បីចាក់វ៉ាក់សាំងដែលបច្ចុប្បន្នមាន900,000ដូសជូនពលរដ្ឋនៅតំបន់ក្រហមដោយសារមនុស្សគ្រប់លក្ខណៈនិងអាយុចាក់មាន570,000នាក់មន្ត្រីយោធារូបនេះថាក្រុមខ្លួនដកស្រង់ទិន្នន័យបន្ថែមទៀតដោយមានអ្នកខ្លះក្នុងចំណោមនោះបានចាក់វ៉ាក់សាំងរួចទៅហើយលោកអិតសារ៉ាថាយុទ្ធនាការនេះនឹងធ្វើពីថ្ងៃសុក្រទី30ខែមេសានេះតទៅ
សម្រាប់ពីជាណាគាត់បានដាក់បទជឿខ្ញុំថាមិនឲ្យវ៉ាក់សាំងនេះដេកមកក្នុងឃ្លាំងនេះធ្វើម៉េចវ៉ាក់សាំងនោះឲ្យជាមកក្នុងខ្លួនប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីបង្កើនភាពសាមហើយនឹងការពារទប់ស្កាត់លំបាត់អាការរាលដាលឆ្លងនេះ
លោកអិតសារ៉ាបានលើកឡើងបន្ថែមថាពលរដ្ឋគ្រប់រូបនៅតំបន់ក្រហមត្រូវមានឆន្ទៈទៅទទួលវ៉ាក់សាំងជាផ្នែកមួយនៃការចូលរួមយកមកវិញនៅភាពប្រក្រតីនៃស្ថានភាពប្រទេសដែលអាជ្ញាធរត្រូវអំពាវនាវពន្យល់ប្រាប់ពលរដ្ឋអំពីការចូលរួមនេះ
បើសិនជាចង់អស់អញ្ចឹងក្រុមការខិតខំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលហើយបើខិតខំបើកវិធានការចាក់វ៉ាក់សាំងទុនទីនេះវាត្រូវតែមកចាក់វាមិនមែនជាការស្ម័គ្រចិត្តមួយអីគឺត្រូវតែមកចាក់តែមកនេះជាកតាបកិច្ចដែលត្រូវចូលរួមរបស់គ្នាអានេះជាហើយបើតាមខ្ញុំគិតថានេះជាកាតព្វកិច្ចត្រូវទៅចូលរួមរបស់គ្នាដើម្បីលើកម៉ាត់ដើម្បីប្រទេសជាតិរបស់យើង
ឯកសារកងទ័ពដែលចុះហត្ថលេខានៅថ្ងៃទី27ដោយឧត្តមសេនីយ៍ឯកខំជាសខឿននៃសេនាធិការកងទ័ពជើងគោកបានបង្ហាញថាកងអង្គភាពកងទ័ពចំនួន5ក្រុមចំណុះកងទ័ពជើងគោកនឹងចេញប្រតិបត្តិការចាក់វ៉ាក់សាំងអង្គភាពទាំងនោះរួមមានកងពលតូចលេខ70បញ្ជាការដ្ឋានទ័ពពិសេសបញ្ជាការដ្ឋានយុទ្ធភូមិភាគពិសេសបញ្ជាការដ្ឋានការពារអាកាសនិងក្រុមគ្រូ8កងទ័ពជើងគោកដែលលោកលោកមិនមានភក្តីណែនាំពាក្យរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានប្រាប់ VOA ថាតួលេខលោកអិតសារ៉ាត់លើកឡើងថាមាន570,000នាក់នៅតំបន់ក្រហមត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងនោះមិនមានអ្វីត្រូវផ្ទៀងផ្ទាត់បញ្ជាក់បន្ថែមឡើយក្នុងចំណោមតំបន់ក្រហមទាំងអស់សង្កាត់ទួលសង្កេតទី1នៃខេត្តរាជសីកែវមានទំហំប្រជាជនរស់នៅច្រើនជាងគេពលគឺមានដល់ទៅ 86,646 នាក់នេះបើយោងតាមជំរឿនឆ្នាំ2019របស់វិទ្យាស្ថានជាតិស្ថិតិលោកសង្សានករណីមន្ត្រីអង្គការជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត60បានលើកឡើងថាគោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្តនៃការទទួលវ៉ាក់សាំងរបស់ពលរដ្ឋម្នាក់ៗគួរត្រូវបានការពារ
ក្នុង ការសម្រេចចិត្តទៅលើការចាក់វ៉ាក់សាំងនៃទាំងអស់នោះខ្ញុំគិតថាគួរតែមានការទុកសិទ្ធឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការសម្រេចទៅដោយគំមានការប្រើរូបភាពណាមួយដែលបង្ហាញឲ្យឃើញថាវាជាការបង្ខិតបង្ខំកុំឲ្យមានរូបភាពបែបហ្នឹងព្រោះរូបភាពបែបហ្នឹងខ្ញុំគិតថាมันជាល្អប្រសើរទេរដ្ឋាភិបាលអាចនឹងមានរងការរិះគន់ទៅលើចំណាត់ការដែលប្រើរូបភាពបែបជាការដាក់សម្ពាធណាបាទ
មន្ត្រីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះក៏បានអំពាវនាវរដ្ឋាភិបាលពិចារណាចំពោះវត្តមាននឹងទូនេតិយោធាក្នុងការប្រយុទ្ធនឹង COVID-19 នេះផងដែរដោយស្នើឲ្យចាត់ទុកជំរើសការពង្រាយយោធានេះជាជំរើសចុងក្រោយបំផុតនៅពេលដែលប្រើប្រាស់កម្លាំងស៊ីវិលអស់លទ្ធភាពយោធាក៏ត្រូវបានគេពង្រឹងក្នុងការបិទគប់ផ្នែកខ្លះនៃក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងការបិទគប់ខេត្តព្រះសីហនុផងដែរហើយរូបភាពដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅប៉ោយប៉ែតបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាទាហានដែលត្រូវបានពង្រាយនោះមានប្រដាប់ដោយអាវុធ AK-47 ទៀតផងគិតមកទល់នឹងថ្ងៃទី29ខែមេសានេះកម្ពុជាទទួលវ៉ាក់សាំងប្រមាណ4លានដូសដែលភាគច្រើនលើលុបជាជំនួយនឹងការលក់ឲ្យពីប្រទេសចិនពលរដ្ឋប្រមាណ1លាន3សែននាក់ហើយបានទទួលវ៉ាក់សាំងចាក់ដោយក្រសួងការពារជាតិនិងក្រសួងសុខាភិបាលរីកាពេរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOE
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
គណៈដែលវិបត្តិនយោបាយនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកាន់តែមានសភាពធ្ងន់ធ្ងររហូតជំរុញឲ្យសមាគមអាស៊ានកោះប្រជុំកំពូលនៅថ្ងៃទី24ខែមេសានៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីអ្នកវិភាគអះអាងថាប្រទេសរុស្ស៊ីវិញកំពុងពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍តាមរយៈរបបយោធាដែលឡើងកាន់កាប់អំណាចនៅមីយ៉ាន់ម៉ានេះលោកលូកហានរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញហើយអ្នកនាងស្រីលក្ខណាប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថារុស្ស៊ីកំពុងបង្កើនការលក់អាវុធទៅឲ្យយោធាមីយ៉ាន់ម៉ានិងកំពុងគាំទ្រយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនទៅលើមេដឹកនាំរដ្ឋប្រហារលោកឧត្តមសេនីយ៍មីងអងលៀងដែលនេះជាសម្ព័ន្ធភាពមួយដែលពួកគេយល់ឃើញថានឹងពង្រីកមហិច្ឆតានយោបាយការបរទេសរបស់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍តាមរយៈការលក់សព្វាវុធនាពេលអនាគតស្របពេលដូចគ្នានេះដែរមានដឹកនាំក្រុមឧទាមកោសម្ព័ន្ធយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន10បានប្រកាសការគាំទ្ររបស់ពួកគេចំពោះចលនាប្រឆាំងនឹងការធ្វើរដ្ឋប្រហារមីយ៉ាន់ម៉ាលោក Anthony Davis អ្នកវិភាគផ្នែកសន្តិសុខនៅក្រុមហ៊ុនសិក្សាផ្នែកយោធា Chance Group នៅក្នុងទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូច្បាស់ណាស់ចង់ពង្រីកទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាតែត្រូវបានគេស្គាល់តាមឈ្មោះថាស្ថាប័នថាត់ម៉ាដួតាមរយៈការលក់សពាវុធដោយការលក់ជាចម្បងទៅឲ្យកងកម្លាំងតបអាកាសហើយបន្តលក់សពាវុធលក្ខណៈបន្តបន្សំទៅឲ្យកងយោធាជើងគោករបស់ប្រទេសនេះម្យ៉ាងទៀតរុស្ស៊ីមានបំណងចង់ពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានដែលជាសហភាពសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់លោកបានថ្លែងថារ
ុស្ស៊ីបានបង្កើតជាគោលជំហររងមាំមួយមិនត្រឹមតែនៅមីយ៉ាន់ម៉ានោះទេប៉ុន្តែតាមរយៈប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាថែមទាំងនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាទូទៅផងដែរ
លោក Davis បានថ្លែងទៀតថា
ASEAN is a body that they wish to have good relations.
ASEAN គឺជាស្ថាប័នមួយដែលពួកគេរុស្ស៊ីនិងចិនចង់មានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនិងចង់បង្ចេញឥទ្ធិពលមកលើនៅក្នុងបាយផែនមួយដែលអំណោយផលសម្រាប់ពួកគេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាពួកគេនឹងមិនស្រមើស្រមៃរំពឹងជ្រុលហួសហេតុពីអ្វីដែល ASEAN អាចសម្រេចបាននោះទេគឺដូចគ្នានឹងការរំពឹងមានកម្រិតរបស់បណ្ដារដ្ឋមួយចំនួននៅប្រចាំប្រទេសដែរ
សមាគមអាស៊ានបានរងការរិះគន់ជាយូរមកហើយពីកង្វះខាតធ្វើចំណាត់ការនៅពេលមានវិបត្តិណាមួយដោយមេដឹកនាំនៃបណ្ដាប្រទេសសមាជិកតែងតែលើកឡើងពីគោលការណ៍របស់សមាគមនេះក្នុងការមិនលូកដៃចូលក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសសមាជិកក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាបណ្ដាប្រទេសសមាជិកអាស៊ានទាំង10ដែលភាគច្រើនជារដ្ឋឯកបកនិងរដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងដោយយោធាគួរត្រូវរងការរិះគន់ចំពោះកង្វះខាតការប្រកាន់យកគោលជំហរខាងក្រមសីលធម៌បន្ទាប់ពីមានការធ្វើរដ្ឋប្រហារលោក Brady Merck អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅវិទ្យាស្ថានខ្មែរសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងសន្តិភាពបាននិយាយថាន
េះគឺជាតេស្តដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់អាស៊ានថាតើប្លុកនេះអាចដោះស្រាយវិបត្តិដ៏សំខាន់មួយដែលកើតនៅក្នុងដែនតំបន់របស់ខ្លួនដែរឬទេប្រទេសចិនពិតជាចង់បានស្ថិរភាពនៅក្នុងកម្រិតមួយនៅក្នុងប្លុកនេះប៉ុន្តែរុស្ស៊ីនៅតែបន្តគាំទ្រនៅពេលណាដែលរបបផ្ដាច់ការណាមួយបានលេចចេញឡើង
លោកបន្តថា
ASEAN essentially is modeled in
ASEAN កំពុងតែជាប់នៅក្នុងវិបត្តិដូចគ្នាដែលខ្លួនជារឿយៗមិនអាចដោះស្រាយបានបើសិនមិនមានការព្រមព្រៀងហើយ ASEAN នឹងមិនឈានទៅរកការព្រមព្រៀងនោះទេខ្ញុំមិនមានសុទ្ធិនិយមខ្លាំងនោះទេ
លោកមើកបាននិយាយថារុស្ស៊ីកំពុងជំរុញទៅមុខនឹងការលក់សពាវុធថ្មីទៀតដែលនេះត្រូវបានសង្កត់ធ្ងន់ដោយវត្តមានរបស់អនុរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរុស្ស៊ីលោក Alexander Forming អំឡុងពេលទិវាព្យុហយាត្រាកងប្រដាប់អាវុធនៅទីក្រុងណៃពីដោកាលពីថ្ងៃទី27ខែមីនាបន្ទាប់ពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរុស្ស៊ីលោក Sergey Shoigu នៅមួយសប្តាហ៍មុនការធ្វើរដ្ឋប្រហារលោកបានថ្លែងថា
bringing somebody at the level of deputy minister of defense certainly
ការនាំយកបុគ្គលម្នាក់នៅកម្រិតថ្នាក់អនុរដ្ឋមន្ត្រីពិតជាបង្ហាញពីវត្តមានរបស់រុស្ស៊ីហើយរុស្ស៊ីនឹងបន្តគ្រប់គ្រងរបបដឹកនាំនៅមីយ៉ាន់ម៉ាន
ៅយប់ថ្ងៃទីវាព្យុហយាត្រានោះយោធាថាត់ម៉ាដូបានធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសប្រឆាំងនឹងក្រុមឧទាមការ៉ែនដោយបង្ខំឲ្យជនស៊ីវិលជាង 12,000 នាក់ភៀសខ្លួនចូលទៅក្នុងព្រៃតាមបណ្ដោយព្រំដែនជាមួយប្រទេសថៃដែលការវាយប្រហារនេះបានធ្វើឲ្យមានការខឹងសម្បារពីសំណាក់មេដឹកនាំក្រុមឧទានកងសម្ព័ន្ធចំនួនប្រហែល20នៅមីយ៉ាន់ម៉ាលោកឧត្តមសេនីយ៍យកសឺកមេដឹកនាំក្រុមឧទានមួយក្រោមឈ្មោះថាក្រុមប្រឹក្សាសង្គ្រោះរដ្ឋឆានបានថ្កោលទោសការវាយប្រហារនោះបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរវាងមេដឹកនាំក្រុមឧទានចំនួន10ដោយជំរុញជារណសិរ្សមួយប្រឆាំងនឹងយោធាថាត់ម៉ាន់ដូលោកបានថ្លែងប្រាប់ទៅក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាមេដឹកនាំយោធាត្រូវតែទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារនោះលោកបានថ្លែងប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP បន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំនោះថាខ្ញុំសូមថ្លែងថាក្រុមទាំង10គំត្រពេញទំហឹងអ្នកទីមទីឲ្យមានការបញ្ចប់របបផ្ដាច់ការក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាលទ្ធភាពដែលអាវុធផលិតនៅរុស្ស៊ីត្រូវបានប្រើប្រឆាំងនឹងជនស៊ីវិលបានបង្កើនភាពតានតឹងនិងអារម្មណ៍ប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីនៅក្នុងចំណោមបាតុករនិងក្រុមឧទាមដែលបានធ្វើបទឈប់បាញ់គ្នាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់អ្នកស្រីអងសានស៊ូជីដែលត្រូវបានទម្លាក់ចេញពីអំណាចលោក Anthony Davis អ្នកវិភាគផ្នែកសន្តិសុខនៅក្រុមហ៊ុនសិក្សាផ្នែកយោធា Chains Group បាននិយាយថាយន្តហោះចម្បាំងប្រភេទ YAK-130 ផលិតនៅរុស្ស៊ីធ្លាប់ត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយយោធាថាត់ម៉ាដូនៅក្នុងការវាយប្រហារនានាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2019មកហើយអាចមានលទ្ធភាពដែលថាយន្តហោះចម្បាំងនោះត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីវាយប្រហារកងសម្ព័ន្ធការ៉ែនដោយសារតែយន្តហោះប្រភេទនេះត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីធ្វើការវាយប្រហារនៅពេលយប់និងអាចហោះបត់បែនបានយ៉ាងស្រួលនៅក្នុងរយៈកម្ពស់ទាបលោកបានថ្លែងថាពួកគេមានប្រវត្តិប្រតិបត្តិការប្រើយន្តហោះវាយប្រហារនេះហើយមានហេតុផលសមស្របដើម្បីធ្វើការវាយប្រហារបែបនេះសារជាថ្មីហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងនៅយប់ថ្ងៃទី27និងថ្ងៃទី28ខែមីនាបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាយន្តហោះទាំងនោះគឺជាយន្តហោះចម្បាំងប្រភេទ YAK-130លោក Ross Milosevic អ្នកប្រឹក្សាផ្នែកគ្រប់គ្រងហានិភ័យបានធ្វើការចុះស្រាវជ្រាវផ្ទាល់នៅរដ្ឋកាយីងតែត្រូវបានគេស្គាល់ថារដ្ឋការ៉ែនបាននិយាយថាសពាវុធវាយប្រហារនៅតាមអាកាសនិងនៅលើដីផលិតដោយរុស្ស៊ីក៏ត្រូវបានប្រើប្រាស់ប្រឆាំងជនស៊ីវិលផងដែរនេះរួមមានអូថមភេទចៈប្រយុទ្ធនិងយន្តហោះប្រភេទ MIG កាំភ្លើងធុនធ្ងន់បន្ទប់លើរថយន្តធុនធ្ងន់និងអាវុធបាញ់គ្រាប់ប្រឆាំងនឹងរថក្រោះដែលត្រូវបានប្រើដើម្បីបំបែកបារាបិទផ្លូវដោយក្រុមប្រឆាំងនៅទីក្រុងមែនដាឡេដែលជាក្រុងធំជាងគេទី2នៅមីយ៉ាន់ម៉ាលោកមីយ៉ូសូវិកបាននិយាយថាការប្រើប្រាស់នៅសពាវុធផលិតពីរុស្ស៊ីនិងចិនដោយយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានបង្កឲ្យមានការខឹងសម្បារនៅក្នុងស្រុកកាន់តែខ្លាំងនិងនាំឲ្យមានការព្រមព្រៀងនៅក្នុងចំណោមក្រុមឧទាមដែលថាគេត្រូវសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីមួយជាចាំបាច់ជាមួយនឹងគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ NLD របស់អ្នកស្រីអងសានស៊ូជីដើម្បីបង្កើតរណសិរ្សមួយប្រឆាំងនឹងយោធាថាត់ម៉ាន់ដូនៅស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរលោកបាននិយាយថាភាពមិនជឿទុកចិត្តរវាងគ្នានៅក្នុងចំណោមក្រុមខលសម្ព័ន្ធត្រូវតែដោះស្រាយមុនពេលកិច្ចព្រមព្រៀងត្រូវបានសម្រេចឡើងដោយអាចមានការគាំទ្រពីក្រៅពីបណ្ដាប្រទេសប្រចាំលោកនឹងអាចមានចលនាយោធារួមគ្នាមួយបង្កើតឡើងចេញពីក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធកលសម្ព័ន្ធលោកមីយ៉ូសេវិកបានថ្លែងថា
បន្ទាប់មកគឺត្រូវមានការពិភាក្សាជាមួយនឹងគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីផ្ដល់ជាការសន្យានិងសិទ្ធិរដ្ឋធម្មនុញ្ញអំពីឯករាជ្យភាពនិងស្វ័យភាពសម្រាប់រដ្ឋកលសម្ព័ន្ធនីមួយៗខ្ញុំគិតថាអ្នកនឹងឃើញថាពួកគេអាចធ្វើការជាមួយគ្នាបាននិងរញច្រានប្រឆាំងនឹងយោធាថាត់ម៉ាដូនិងក្រុមឧត្តមសេនីយ៍ទាំងនោះ
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
រដ្ឋអាមេរិកលើកឡើងថាបញ្ហាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុអាចជាបញ្ហារួមដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនត្រូវសហការគ្នាដើម្បីដោះស្រាយទោះជាយ៉ាងនេះក្តីសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាចិនត្រូវបង្កើនមហិច្ឆតារបស់ខ្លួនចំពោះការបញ្ចេញឧស្ម័ននៅកម្រិតសូន្យអ្នកស្រី Nike Ching រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយអ្នកនាងស្រីលក្ខណាប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាចិនត្រូវតែបង្កើនមហិច្ឆតារបស់ខ្លួនចំពោះតុល្យភាពកាបូនស្របពេលដែលប្រទេសដែលបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនធំបំផុតទាំងពីរនៅក្នុងពិភពលោកស្វែងរកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដើម្បីច្រានចោលនៅអ្វីដែលក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ពណ៌នាថាជាបញ្ហាដាច់ដោយឡែកដ៏សំខាន់ពោលគឺបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុក្រសួងការបរទេសបានបញ្ជាក់ថាលោកជុនខេរីប្រធានពិសេសរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកផ្នែកអាកាសធាតុបានថ្លែងទៅកាន់សមាភិកីរបស់លោកគឺលោកស៊ីជិនហួដោយបានបន្ថែមថាកិច្ចសន្ទនារវាងប្រទេសទាំងពីរនឹងបន្តទៅមុខប្រទេសចិនគឺជាប្រទេសបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនធំបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកនាពេលថ្មីៗនេះលោកស៊ីត្រូវបានតែងតាំងជាប្រធានពិសេសទទួលបន្ទុកអាកាសធាតុរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងលោកស៊ីធ្លាប់ធ្វើជាអ្នកចរចាកម្ពុជារបស់ចិននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំស្ដីពីអាកាសធាតុសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងទីក្រុង Copenhagen និងទីក្រុង Paris អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ VOA ថាបញ្ហាប្រឈមផ្នែកអាកាសធាតុមិនត្រូវបានដោះស្រាយដោយជោគជ័យនោះទេបើមិនមានសកម្មភាពសំខាន់សំខាន់ពីប្រទេសចិននោះប្រទេសចិនបញ្ចេញឧស្ម័ន 30% នៃការបញ្ចេញឧស្ម័ននៅក្នុងពិភពលោកបូកជាមួយនឹងការវិនិយោគដែលបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនច្រើននៅក្នុងគម្រោងជាច្រើននៃគម្រោងកវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបានថ្លែងនៅក្នុងន័យដើមថាប្រទេសចិននិងប្រទេសទាំងអស់ត្រូវតែបង្កើនមហិច្ឆតារបស់ពួកគេក្នុងការបញ្ចេញឧស្ម័ននៅកម្រិតសូន្យនៅលើឆាកអន្តរជាតិកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំមុនលោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងពីងបានប្រកាសថាប្រទេសចិននឹងប្រឹងប្រែងឈានឲ្យដល់ការបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនឌីអុកស៊ីតនៅក្នុងកម្រិតខ្ពស់បំផុតនៅមុនឆ្នាំ2030និងព្យាយាមសម្រេចឲ្យបាននូវតុល្យភាពកាបូននៅមុនឆ្នាំ2060សហរដ្ឋអាមេរិករួមចំណែកប្រមាណ 15% នៃការបញ្ចេញឧស្ម័ននៅក្នុងពិភពលោកលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកជូបៃដិនបានបដិញ្ញាសម្រេចឲ្យបាននូវគោលដៅដ៏មានមហិច្ឆតារួមមានការធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រេចឲ្យបាននូវសេដ្ឋកិច្ចធម៌ពលស្អាត 100% និងឈានឲ្យដល់គោលដៅបញ្ចេញឧស្ម័ននៅកម្រិតសូន្យឲ្យបាននៅត្រឹមឆ្នាំ2050លោកខេរីបានថ្លែងថាលោកស្គាល់លោកស៊ីច្បាស់ហើយអ្នកទាំងពីរបានធ្វើការជាមួយនឹងគ្នាអស់ជិត20ឆ្នាំនៅក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ2013សហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនបានចាប់ផ្ដើមកិច្ចប្រជុំពិសេសស្ដីពីបញ្ហានៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងកិច្ចសហការធម្មពលនៅក្រោមក្របខ័ណ្ឌនៃកិច្ចសន្ទនាសេដ្ឋកិច្ចនិងយុទ្ធសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកចិននៅពេលនោះភ្លាមបន្ទាប់ពីក្រុមការងារផ្នែកបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងខែមេសាឆ្នាំ2013កិច្ចចរចាអាកាសធាតុរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិននាពេលអនាគតទំនងនឹងធ្វើឡើងតាមរយៈការរួមបញ្ចូលគ្នានៅកិច្ចចរចាទ្វេភាគីនិងពហុភាគីកាលពីថ្ងៃទី1ខែមីនាអ្នកស្រី Linda Thomas Greenfield អគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាខណៈដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនខ្វែងគំនិតគ្នាខ្លាំងទៅលើបញ្ហាជាច្រើនដូចជាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនោះប្រទេសទាំងពីរអាចនឹងសហការគ្នាទៅលើបញ្ហាអាកាសធាតុអ្នកស្រី Thomas Greenfield បានថ្លែងនៅក្នុងន័យដើមថាមានបញ្ហាមួយចំនួនដែលត្រូវការពេលវេលាហើយយើងសង្ឃឹមថានឹងអាចធ្វើការជាមួយនឹងប្រទេសចិនតាមវិធីសហការគ្នាបានហើយឧទាហរណ៍មួយដែលខ្ញុំអាចផ្ដល់ឲ្យនោះគឺការធ្វើការជាមួយពួកគេទៅលើបញ្ហានៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុចិនក៏យល់ថាកិច្ចសហការអាកាសធាតុគឺជាឱកាសមួយដើម្បីស្ដារទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលធ្លាក់នៅក្នុងស្ថានភាពអាក្រក់បំផុតនៅក្នុងរយៈពេលរាប់ទសវត្សរ៍នេះមន្ត្រីគោលនយោបាយការបរទេសកម្ពុជារបស់ចិនលោកវ៉ាងជាជីបានថ្លែងនៅក្នុងសិក្ខាសាលាតាមអ៊ីនធឺណិតមួយកាលពីខែកុម្ភៈថាបញ្ហានៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុធម្មពលក៏កើតឡើងវិញនឹងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពដែលមានការបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនទាបអាចជាចំណុចនៃកិច្ចសហការដែលផ្ដល់ប្រយោជន៍ទាំងសងខាងលោកយ៉ាងបានបន្ថែមថាឆន្ទៈសម្រាប់ការផ្លាស់ប្ដូរទ្វេភាគីនឹងកិច្ចសហការមិនដែលបាត់បង់នោះទេការបង្ហាញហេតុផលបែបនេះផ្ទុយស្រឡះពីសម្លេងនិងការរំខានពីមន្ត្រីដែលគុំគួរនឹងចិនហើយវាមានតម្លៃខ្លាំងបំផុតសម្រាប់ការរក្សាស្ថិរភាពជារួមនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែអ្នករីគុណនៅតែមិនជឿជាក់ថាបញ្ហានៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ អាចដើរតួជាកត្តាដែលធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិននោះទេលោកឌូថមសនអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅសាលាគោលនយោបាយសាធារណៈលីគួងយូនៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិសង្ហបុរីបាននិយាយនៅក្នុងនៃដើមថាគោលដៅបញ្ចេញឧស្ម័ននៅកម្រិតសូន្យនៅក្នុងឆ្នាំ2060របស់ចិននឹងជាអធិពលដល់គោលនយោបាយឧស្សាហកម្មរបស់ពួកគេជាពិសេសបង្កើតឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងមិនមែនកិច្ចសហការជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេដូច្នេះបញ្ហានៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុជំរុញឲ្យចិនកាត់បន្ថយទ្វេដងនៅគោលនយោបាយឧស្សាហកម្មរបស់ខ្លួនដែលនឹងធ្វើឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងមិនស្មើភាពគ្នានិងខ្លះជាមូលហេតុសម្រាប់គោលនយោបាយការពារនិយមនៅក្នុងវិស័យកលលឹះដូចជាវិស័យយានយន្តអគ្គិសនីនិងថាមពលថ្មីលោក Thompson បានប្រាប់ VOA ថាសំណួរសំខាន់បំផុតគឺថាតើលោក John Kerry នឹងទទួលស្គាល់កត្តាទាំងនេះនឹងបន្តទៀមទីឲ្យមានកំណែទម្រង់សំខាន់សំខាន់ឬថាតើលោកនឹងព្យាយាមយកជ័យជំនះផ្នែកនយោបាយតែមិនមានផលអ្វីនោះទេជាមួយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនិមិត្តរូបដែលធ្វើឲ្យគោលនយោបាយប្រឆាំងការប្រកួតប្រជែងរបស់ចិនមានភាពស្របច្បាប់ក្នុងនាមជាកិច្ចសហការអាកាសធាតុពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden បានបញ្ជាឲ្យបញ្ឈប់ការសង់ជញ្ជាំងនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនរវាងប្រទេសមិចស៊ិកនិងអាមេរិកដោយរដ្ឋបាលរបស់លោកកំពុងពិចារណាអំពីការលុបចោលគម្រោងសាងសង់នេះដែលជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់នៃរបៀបវារៈរបស់អតីតប្រធានាធិបតីលោក Donald Trump អ្នកការពារបរិស្ថាននិយាយថាការបញ្ញាប់បញ្ញាលសង់ជញ្ជាំងក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនៃអាណត្តិរបស់រដ្ឋបាលលោក Trump បានបង្កឲ្យមានបញ្ហាបរិស្ថានជាច្រើនក្នុងនោះដែនជម្រកសត្វព្រៃដែលពីមុនត្រូវបានទទួលការការពារដោយរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនិងជាទឹកដីរបស់ជនជាតិដើមផងដែរអ្នកស្រី Megan Jenneskid រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីជម្រកសត្វព្រៃជាតិ San Bernardino នៅភូមិខាងត្បូងនៃរដ្ឋ Arizona ហើយលោកជ្រាវ៉ាន់ដិតប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ដែនជម្រកសត្វព្រៃជាតិ San Bernardino ជាកន្លែងដែលគេឮតែសំឡេងខ្យល់បក់និងទឹកហូរនៅក្នុងទន្លេនិងត្រពាំងតែប៉ុណ្ណោះតែប្រហែលខែថ្មីៗនេះមានការសង់ជញ្ជាំងព្រំដែនទាំងយប់ទាំងថ្ងៃនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធក្រោយពេលប្រធានាធិបតី Joe Biden សន្យាបញ្ចុះការសាងសង់ជញ្ជាំងព្រំដែននោះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដូចជាលោក Miley Trafagan ជាដើមបារម្ភពីការខូចខាតដែលមានរោគស្រេចទៅលើប្រភេទសត្វនៅទីនេះដែនជម្រកសត្វព្រៃនេះនៅដាច់ស្រយាលហើយមានមនុស្សឆ្លងកាត់តិចតួចលោក Trafagan ថ្លែងថា
This is a migratory corridor.For wildlife and it has been for thousands of years.
នេះជាច្រកឆ្លងកាត់របស់សត្វព្រៃរាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយហើយសត្វព្រៃជាច្រើនមករកទឹកផឹកនៅទីនេះ
ភ្នំនឹងចឡង Sky Islands នេះជាកន្លែងសំខាន់សម្រាប់សត្វតោជ្រូកព្រៃខ្លានិងប្រភេទសត្វដទៃទៀតដែលធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់តំបន់ព្រំដែននេះលោកត្រាផាកានប្រើម៉ាស៊ីនថតនេះដើម្បីតាមមើលការផ្លាស់ទីកន្លែងរបស់សត្វក្រោយការចាប់ផ្ដើមសង់ជញ្ជាំងព្រំដែនលោកថាសត្វទាំងអស់បានបាត់បង់ពីតំបន់នេះលោកថ្លែងបន្តទៀតថា
But since the border wall has been built, you have a 30-foot steel wall.
ឥឡូវមានចម្រឹងដែកថែបកម្ពស់9ម៉ែត្រនិងមានចន្លោះយ៉ាងតូចដែលមិនអាចឲ្យសត្វចេញចូលរួចក្រៅពីសត្វទន្សាយតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះនេះជាឧបសគ្គយ៉ាងធំមួយសម្រាប់ការធ្វើដំណើររបស់សត្វព្រៃទាំងនេះ
រដ្ឋបាលលោកត្រាំបានសង់ជញ្ជាំងព្រំដែនជាង720គីឡូម៉ែត្រនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនភាគខាងត្បូងដែលភាគច្រើនជាដីរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធបទបញ្ញត្តិខ្លះត្រូវបានលើកលែងដើម្បីសាងសង់នៅលើដីដែលត្រូវបានការពារដូចជាតំបន់ San Bernardino នេះជាដើមមុនពេលចេញពីតំណែងលោកត្រាំបានទៅទស្សនាជញ្ជាំងថ្មីនៅជិតទីក្រុង McAllen រដ្ឋ Texas លោកត្រាំបានថ្លែងនៅពេលនោះថា
Today we celebrate an extraordinary milestone the completion of the promise
នេះយើងអបអរការសង់ជញ្ជាំងព្រំដែនតាមការសន្យាដែលមានចម្ងាយ720គីឡូម៉ែត្រគ្មាននរណាដឹងថាវាធំបែបនេះទេ
អ្នកការពារបរិស្ថានថាការសាងសង់នេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សត្វខ្លះដែលជិតផុតពូជអ្នកសាងសង់ក៏បានបំទឹកពីក្រោមដីដើម្បីចាក់បង្គោលស៊ីម៉ងត៍ធ្វើឲ្យទឹករីងស្ងួតប៉ះពាល់ដល់ប្រភេទត្រីដែលជិតផុតពូជនោះលោក John Kirk សកម្មជននៃអ្នកថតរូបសត្វព្រៃលើកឡើងថានៅចម្ងាយជាង10គីឡូម៉ែត្រពីនេះក្រុមអ្នកសាងសង់បានប្រើរំសើបបំផ្ទុះថ្មភ្នំហើយបំផ្លាញជម្រករស់នៅដ៏សំខាន់របស់សត្វខ្លាដំបងព្រៃដែលនៅសេសសល់ចុងក្រោយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទោះជាលោកប្រធានាធិបតី Biden បានបញ្ជាឲ្យឈប់ការសាងសង់ភ្លាមក្តីក៏អ្នកបរិស្ថានខ្លះថែមទាំងចង់ឲ្យលោករុះរើជញ្ជាំងដែលបានសង់រួចហើយផងលោកខឹងនិយាយថា
That gives some hope to to the animals that
នេះជាការផ្ដល់នៅក្តីសង្ឃឹមខ្លះដល់សត្វព្រៃដែលកំពុងរស់នៅទីកន្លែងមួយចំនួនដែលគ្មានជញ្ជាំងតែតំបន់ខ្លះដូចជា San Bernardino Coronado National Forest និងតំបន់ Coronado National Monument ជាដើមយើងត្រូវរុះរើជញ្ជាំងដែលបានសាងសង់រួច
រដ្ឋបាលលោក Biden និយាយថាខ្លួននឹងបង្កើតផែនការមួយដើម្បីដោះស្រាយការសាងសង់ជញ្ជាំងព្រំដែននេះនៅក្នុងរយៈពេល2ខែខាងមុខពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវអនរិទ្ធ VOA
ទូរទស្សន៍នេះកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ជនជាតិអាស៊ីគឺជាក្រុមចម្រុះនៅសាររដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែពួកគេឆ្លើយតបស្រដៀងគ្នាទៅនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មស្អប់ខ្ពើមដែលអាចកើតមានសកម្មជននិយាយជាមួយអ្នកស្រី Virginia Ganavan នៃ VOA នៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍នេះហើយលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អំពើហិង្សាប្រឆាំងជនជាតិអាស៊ីអាមេរិកបានកើនឡើងនៅទូទាំងប្រទេសនៅតាមទីក្រុងនានាដូចជា New York និង Philadelphia មានអង្គការកម្មសង្គមជនជាតិអាស៊ីអាមេរិកមេដឹកនាំសហគមន៍មូលដ្ឋាននៅទីក្រុង Philadelphia និយាយអំពីអំពើប្រឆាំងយុវជនឥណ្ឌូនេស៊ី2នាក់នៅលើរថភ្លើងក្រំដីអ្នកស្រីស៊ីនតាផិនយាមីស្តមសកម្មជនសហគមន៍ផ្សេងថា
They pushed the girls sitting on the bench and say like keep move
ពួកគេរុញក្មេងស្រីអង្គុយលើកៅអីហើយថាចាញ់នៅពេលនោះក្មេងស្រីម្នាក់ក្នុងក្រុមផ្សេងទៀតបានទះក្បាលក្មេងជំទង់ឥណ្ឌូនេស៊ីជាច្រើនដងក្រោយមកម្នាក់ទៀតក៏ត្រូវគេវាយនឹងទះរហូតដល់ធ្លាក់កាសទូរស័ព្ទរបស់នាង
អ្នកស្រីស៊ីនតានៅទីក្រុង Philadelphia ជាសកម្មជននៅក្នុងចលនាប្រឆាំងការរើសអើងជាសាសន៍ដូចជា Black Lives Matter និងចលនាបញ្ឈប់ការស្អប់ខ្ពើមជនជាតិអាស៊ីឥឡូវនេះលោកស្រីស្រែងថា
មានការស្អប់ខ្ពើមខ្លាំងណាស់ក្នុងប្រទេសនេះខ្ញុំចង់ដកវាចេញនិងបង្ហាញម្ដងមួយម្ដងមួយ
លោកស្រីថាបញ្ហាមួយដែលរារាំងការស៊ើបអង្កេតអង្គការកម្មស្អប់ខ្ពើមជនជាតិអាស៊ីនៅអាមេរិកគឺការស្ទាក់ស្ទើររាយការណ៍អំពីអបទវហេតុអ្នកស្រីស្រែងថា
Typically Asians are known to be that model
ធម្មតាជនជាតិអាស៊ីមានភាគតិចហើយមានទស្សនៈដូចជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីដែលថាអូកុំយកជាប់ផ្នែកទៀតឃ្លៀកព្រោះបើអ្នកឈឺឆ្អែអ្នកអាចរងគ្រោះដោយសារនៅស្ងៀមអញ្ចឹងគេអត់ដឹងហើយយើងមិនទទួលបានធនធានសម្រាប់សហគមន៍យើងដូចជាការផ្ដល់មូលនិធិដូចជាធនធានសន្តិសុខដែលបានទៅប៉ូលីស
ការវាយប្រហារជនជាតិអាស៊ីកំពុងកើនឡើងនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារវោហាសាសនិងព័ត៌មានមិនពិតបន្ទោសប្រទេសចិនចំពោះការរីករាលដាលវីរុសកូវីដ-19ក្រុមតស៊ូមតិឈ្មោះ Stop AAPI Hate បានកត់ត្រាឧបទ្ទវហេតុជិត 3,800 ករណីមានតាំងពីការនិយាយបង្ខូចពូជសាសន៍រហូតដល់អំពើវាយប្រហារចាប់តាំងពីខែមីនាឆ្នាំ2020ដល់ខែកុម្ភៈឆ្នាំនេះទិន្នន័យរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសកលវិទ្យាល័យរដ្ឋ California សិក្សាការសោកស្ដាយមួយជួរនិយមកត់ត្រាអក្រកម្មសោកស្ដាយចំនួន122ករណីក្នុងឆ្នាំ2020គឺទ្វេដងនៃតួលេខឆ្នាំ2019សកម្មជននិយាយថាកត្តាជាច្រើនអាចបណ្ដាលឲ្យជនជាតិអាមេរិកអាស៊ីរាយការណ៍មិនអស់អំពីកត្តាកម្មស្អប់ខ្ពើមដែលអាចកើតឡើងអ្នកស្រីអេរីយ៉ានីអ៊ុងអតីតមេធាវីសុពលរដ្ឋថ្លែងថា
They may not have had good interactions with the local police
ប្រហែលពួកគេមិនមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយប៉ូលីសមូលដ្ឋានឬរដ្ឋាភិបាលកន្លងមកដូច្នេះគេមិនជឿថាមានលទ្ធផលនោះទេនោះមិនមែនជាការភ័យខ្លាចត្រឹមត្រូវទេតែមានហេតុផលព្រោះរឿងរ៉ាវអំពីប៉ូលីសប្រព្រឹត្តមិនត្រឹមត្រូវចំពោះមនុស្សជនជាតិភាគតិចនៅក្នុងប្រទេសនេះ
ជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីអាមេរិកមានតិចជាង 1% នៃជនជាតិអាស៊ីអាមេរិកដែលមាន22លានអ្នកខណៈពួកគេភាគច្រើនជាផុតពីឧបទ្ទវហេតុប្រចាំជនជាតិអាស៊ីថ្មីៗនេះស្ថានកុងស៊ុលនៅស្ថានទូតឥណ្ឌូនេស៊ីបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់នៅពេលនៅទីសាធារណៈពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំប៊ុនស៊ីសវណ្ណ VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.